Argiaren podcastak.
Jaio nintzen egunean bertan galdetu nion nire buruari. Zertarako jaio naiz? Nire amaren lumen artean goxo egoteko? Ez, ez dut uste. Zer ote dago luma hauen beste aldean? Eta hori pentsatzen ari nintzela, luma bero haien artetik irten nintzen, eta mundu erraldoi eta hotz bat deskubritu nuen. Malen Etxebestek, Zergatik nago mundu honetan liburuan argitaratua. 11 urterekin idatzitako liburua.
Galdera basatiak, Iñigo Martinezen saioa.
Gaur, irudimena eta literatura.
Kaixo guztioi, gaurkoan haurtzaroko galdera biziei, galdera basatiei, aurre egiteko laguntza izango dugu. Norena, ba, aurre filosofiako tailerretan urteetan zehar parte hartutako gonbidatu berezi batena, Malen Etxebesterena hain zuzen. Kaixo, Malen, eta eskerrik asko etortzeagatik.
Arratsaldeon, eskerrik asko zuei.
Ba, gaur egun Malenek 18 urte dauzka, oihartzuarra da bera, eta bertan hasi zen, 11 urterekin, gazte-gazte, galderak partekatzen aur filosofiako tailerretan. Eta, bueno, Malen, ba, nola hasi zinen saioetan parte hartzen, eta zein izan da zure ibilbidea saio hauetan, ez? Piskate, memoria ariketa bat egin.
Joa, nik uste, hasi nintzala saioetan parte hartzen, ba, garai hortan nere gelan tzozten gehienak parte hartzen hasi zin bezala. Klasian orduak ematen genitun, ba, galderak inez, filosofatuz, eta ba, proposatu zitzaigun, bueno, esan zitzaigun oihartzunen filosofiari eskenitako, pentsamenduari eskenitako saio bat itxeko asmoa zola, eta ba, hoxe, nik uste gehienak buruz jungin ala horrea. Eta hola, hasi nintzen. Seigarren mailan, uste dut izan zela nire lehenen gortia, eta bi urte initun, LHS-i eta DBH bat, eta hoxe, eta gaur egun nabil, bueno, Xabi dabil gaur egun saioak gidatuz, bea dabil saioen gidari bezala. Eta bueno, saion batean nire jun izanaz, ba, pixkat laguntzaile moduan edo.
Ba, gaur egun oihartzunen Ipatia lorategia ere egon badago, eta gure urte batzuk esen horrela deitzen. 11 urteko aurtalde bat eskola amaitzean herriko, lorategi horretan elkartzen hasi zen, gai baten inguruan filosofatzeko, eta alako batean, ba, udalari gutun bat idatzi zioten, eskatuz, lorategiari izen aldatzeko, eta saldu zertarako biltzen ziren, eta Ipatian hortzen, eta udalak baietz. Momentu polita, Malen?
Bai, egizan bai, oso momentu polita izan zen, memorian ondo gordetzeko itakoa, bai.
Eta aukeratu beharko bazenu haurtzaroaren galdera nagusi bat, ez? Haurtzaroa zeharkatzen duen galdera basati bat. Zein aukeratuko zenuke eta zergatik?
Bitu, buelta asko mandizki jatu nahi. Nik uste ez dola mundu guztientzat edo aur guztientzat edo bueno, pertsona guztientzat galdera zehatzik guztiona urtzaroa zeharkatzen duna, o bueno, neri behintzat etzait okurritu. Iruitzen zaitelako azkenin bakoitzak bere bizitza kala ez, bakoitzak bere bizipenekin, bere motxilakin. Orduan, nik galdera berantzuteko bakaten aukera bakarra da nerea jotzia, nere esperientzira orduan. Egi esatian emazu ez taretzait okurritu bat, hola basatia nere bizitza zeharkatu, oza, nere urtzaroa zeharkatu duna, mino, ba gai asko inguruan nitulako galdera korokorrin ordun. Ba pentsatut ausnartzen o bueno, nere burai galderak itzen izkion hoien artean bazon gai bat konkretuki ba bereziki orduak hartzen zizkina. Ta da unibertsua. Azkenian unibertsua izanik gain gauza abstraktua ina hundia in ez ezaguna ta liberian gu gala horren parte, ez? Ordun bai denbora puska bat ematen un unibertsuakin bueltaga. Ta ba, galderak edo zin bereziki, ba, aber unibertsua infinitua den, edo ez, ta, karo, infinitua ez izat, unibertsua infinitua ez bada, zerren barruan don, ez? Azkenean gu bizigan mundu honetan ezin dugu, ez ga, gure burua ez da, bueno, ni behintzaten az gai imaginatzeko, ez zeren barruan ez don zerbait finitua. Orduan, horren inguruan.
Bai, bai. Infinituaren zirrara malden, ez?
Eta, bai.
Eta, bueno, galdera kosmologiko bat oso potentea, ez? Ez dakit gauetan dardara eragiten duen galdera hoietakoa den.
Bai, bai, nire kasua meintzat, bai.
Bueno, partekatzea galderak baretu aldu agian pizkatzo bat dardara hori, edo...
Netago, bai. Netago asko baretu duz, nire galderei erantzun posibliak topatzeaz gain, gainontzeko jendean galderak ezagutzeak ere, iruditzen zait, bueno, iruditzen zait oso aberasgarria dela.
Bai, ba, horretan saioetan, ez, aur filosofiako saioetan aritzen zinen, eta haienetara bueltatuz, zer da gaur egun gehien baloratzen duzuna saio hoien inguruan?
Nik uste filosofia saioeko, bueno, pentsamenduai eskainitako saioiek orokorrian, dagatela gauza bat bereziki nik asko baloratzen dutena eta oso garrantzitsua irutzen zaitena, bereziki gaur egun. Ta da, iritzia emateko aukera. Mino iritzia emateko aukera modu libre batian. Egitan pentsatzen zuna, pentsatzen zun moduan, ta osea, adierazteko askatasun hori. Azkenean, saioitan ez do gehiago balio duen iritzilik, ez do ez zerrongi eta ez zer gaizki da, askatasunez zure egitan pentsatzen zun hori adierazteko modua. Eta iruditzen zait, gaur egun zaila dela holako espazio seguru bat topatzia.
Eta, malen, pasarte konkretu bat edo pare bat gogora ekarriko zenituzke? Esan nahi dute, une bereziki polit bat, edo gogorra, edo unkigarria, edo saia, edo interesgarria.
Bai, gauza da, urte batzuk pasadila, orduan, egia esaten emazu, nahiko borratu txut gara hartako memoriak. Mino, hola buelta batzuk emanta, bai etorri zait burura, enaz zakortzen testu ingurua, enaz zakortzen zehazki ze gai landu genuen saio hortan, mino, egontzen momentu bat aterazela reenkarnazioan gaia, eta ni gara hortaren egin zertzen, ere reenkarnazioan ni izaten zer da, bai? Osa, azaldu inberri zantziguten zertzen. Ta bai dagat, oso oroitzapen ona, saio hortaz, ena zela, korten ez dara zehazki zelan duen un, mino, reenkarnazioa, bizitza, heriotza, ariman, histori guzti joi ez, bai asko gustatu zitean, asko interesatu zitean.
Bai, pizkatere erreskatzen duzu malen agian, giro bat, ez? Elkarrekin...
Bai, bai, oi da, oroitzapenak mino gehiago jutu elako sentxazi jogo ez dela gorguan, flash moduko batzuk.
Baina gerora, galdera filosofiko ez beteriko liburu eder bat ere idatzi zenuen, ez? Eta, bueno, saioetako fruitua ere badela ematen du. Gero,
bai.
1945 argitaletzarekin argitaratutako liburua, zergatik nago mundu honetan, horrekin hasi dugu gaurko saioa. Eta nola izan zen sormen prozesua edo nolako harrera izan zuen liburuak, ez dakit, ze harreman mota daukazu idatzi zenuen horrekin, ez? Lehen bidean gentozela aritu gara memoria eta identitateari buruz ere hitz egiten, eta hori da, baita ere zure galderak aldatu diren eta erantzunen bat topatu duzun bidean, bale?
Erantzuten hijo zen bezala, seguraski galderak aztuko zaizkite, orduan igual berriz eskatuko izotitxeko. Bueno, sormen prozesua edo kionez, nik berez ipuiaen unidatzi liburua argitaratzeko, nik idatzen un oihartzungo prosa eta poesia lehiaketara aurkezteko, eta gehoeneko taxabik 1945 argitaletxetik proposamena luzatu ziaten argitaratzekoa. Eta nik banoski baiezkoa, azkenin jo, kriston ilusioa itxeu, zure lan bat aintzat hartuta argitaratzeko proposamena luzatziak. Ta sormen prozesuataz, ba, akortzen azena, bueno, maketazioan eta xabitaneko haituzin, eta esan oso eskertuan ozenik. Amaika urtekin, ez agitzen bat urten itun ere, ze jakingo utortaz, ez? Osa, guain ere ez badakit, gara jortan, zer esanik ez. Ta harrera idago kionez, oroitzapen hona dakat, ez da gitzea harrera izan zun, nire goguan mentzado, harrera hona izan zula. Mm-hmm. Ez da git, azkenin, amaiga urteko aur batek argitaratuteko zerbatek izan dezagen harrera onena nik uste.
Baina, bueltatu zara gero, berri irakurtzea liburua eta pixkate, zese sensazio, zein presioak azu orain aspalidatzitako arekin.
Komplikatua liburuak indagaten relazioa. Ze salde batetik kariñukin, kariñua jo, eta azkenian nikintako lan bat argitaratze hoi, ba, ilusioa egin duen zerbat jeda. Mino aldi berian, kariñua jo, mino 10 metrora donian. Ja hartu eta ireki eta irakurtze hoi, uff, oso bortitza egin zait. Mm-hmm. Jo, bueno, oi, da pixka bat, erderaz esaten duen bezala amor-odio relazioi.
Bai, eta erantzunen inguruan ze galdera existentzial basati buruz hitz egin dugu, baina bidean erantzunen bat topatzen da, bale, me bai?
Erantzunik gutxi, batez ez esatetik. Iritziak, erantzun absolutuik azkenean zer da erantzun, nola erantzun, ez? Galderak asko. Mm-hmm. Galderak beti galdera gehiago dakartza. Erantzunak mino askoz gehiago. Mino nik uste horre ere baula bere xarma, ez? Azkenean. Mm-hmm.
Ba, justo horri buruz ere poema bat sortu zenuen, ez? Haure filosofiako saioak deskribatzeko modurik ederrena agian, ez? Dakite, ba, poesia izan daiteken oso modan ez badago ere poesia modu eder bat edo zerria besteko, eta zu ba filosofatzea deituriko poema idatzi zenuen, da eskatuko nizuke malen poema hori irakurtzea.
Bai, noski. Filosofatzea. Gure barneko argia piztea. Kolorerik gabeko horri bat, kolorez betetzea. Hiltzen ari dena berpiztea. Filosofatzea. Pentsatu ezin diren gauzak pentsatzea. Alarmaz beteriko kutxa batetik altxorra ateratzea. Gau ilunean argia aurkitzea. Zure buruari edo beste batzuei, galderak eginez, zure usteak eta zalantzak argitzea. Zure hipotesiak agertuz, frogatu ezin dena frogatzea. Filosofatzea. Denok daukagun altxorra, urpetik ateratzea.
Eskerrik asko Malene. Oso poema ederra, filosofiari buruz filosofatzeko poema, eta baitare eskatu diogu Maleni aukeratzeko kanta bat, ba, munduari eta guri buruz pentsatzeko kanta bat, eta bueno, aukeratu diogu Gorka Urbizuren etorkizuna ginenean, eta horrekin, ez dakit, kalea aldatu da, ala aldatu gara gu, ala bioka edabiak aldatu dira.
Nik uste azkenin dena hain azkarra izanik, denak aldatzen ga denak, estresoi, abiadura hori azkartasun hori, ezagit, niri asko hausnarrarazten diten kanta bat da, ez dakit hitza existitzen den ere, baina bueno.
Ba, entzungo dugu, Malen, eta esan bezala, mila esker gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Ate guztiak itxita zeuden lekuan, leioak irekitzea zenen zenez gintuenea etorkizuna ginenea.
Zergatik uste baino gertuago gaude jadanik, kaleak aldatu dira oarkabean, beste norabait begira geundenean etorkizuna.
Entzun bezala, pentsatzeko pizgarria izan daiteke poema bat, kanta bat, haurtzaroa bera edo liburu bat. Azken bi hauei buruz, haurtzaroari eta liburuei buruz aritzeko, gonbidatu dugu Xabi Salaberria. Bera da, 1545 argitaletzeko sortzailea, bere anaiarekin batera, eta haurtzaroa, literatura eta filosofia lotuko ditugu elkarrekin. Kaixo, Xabi, eta eskerrik asko etortzeagatik.
Kaixo, eskerrik asko zuri, Inigo.
Egun azelerazioaren gizartean bizi garela entzunoi da, pentsatzeko tarterik ez dugula hartzen, edo pentsamendua kalkulo konputazionala bilakatu dugula, edo estimulo harinak eragiten duen kapitalismo emozionalak ba ez duela hausnarketa bultzatzen. Ez dakit, zure ustez liburuak pentsatzeko tresnak dira?
Bai, bai, nik, bueno, zarantzeik ezakat, baietz, beti izan diala eta beti izango diala, eta ba, zenbat eta zuk deskribatuzun itxura hortako, itxura horretatik gehiago euki, ba, orduan eta tresna, zakit, erabilgarriagoak edo izango dira liburuak. Alare, beldur pixkat ematen dit, tresna hitzak, ze, igual, ez, eman dezake, ezake, ariketak edo izango ditula atzetik, edo holako galderak, edo tresna, bueno, ezakit, berez uste dut sortzen dula pentsamendurako, eta irudimena pizteko aukera, edo.
Pentsatzeko lagungarri, edo?
Bai, pizgarri, edo,
pizgarri.
Bai.
Eta, zabi, pentsamendua eta galderak lotuz, aukeratu beharko bazenu haurtzaroaren galdera nagusi bat, malen entzun dugu bere galdera nagusi horrekin, ez? Haurtzaroa zeharkatzen duen galdera basatiarekin, zuzin aukeratuko zenuke?
Neire kostazait, ez da erresa eta egia da, malenek esan duen bezala, ba, aurbakoitzak du bere galdera, ez? Ez dakit, nik orokorrian igual esango nuke hasieran nor naiz edo hortatik izan dezakela, ez? Pixkat naiz eta hola ez formulatu seguraski aurrek galdera. Bueno, eta gero ja zergatik, bueno, Malenen ipuina bea, ez? Zergatik nago mundu honetan, garai hartako aur batekin dako galdera da, eta nik uste dut denak iten dugun galdera badela. Zergatik, zer da hau, zergatik gaur hemen. Eta gero ja horrekin batea, ba, zergatik guztiak, nik uste ez? Osea, galderek zeharkatzen dute haurtzarua orokorrian, nik uste dut.
Neri burua zetorkian, zergatik nagoen mundu honetan, bebai, ze punturaino, ba, ekarri gaituen desirarekin, edo maitasunarekin, edo zerekin lotu, ez? Galderaren doinu hori. Baina, bai, identitatearen gaia, ekarri duzu hori, ez? Haurtzarora zuzenean, eta...
Ba, nik uste dut hor bete-betian zeharkatzen dula horrek, ez? Naiz eta gero jarraitzen duen etengabe eta bizitza osorako esango nuke, bino haurtzaroan identitatea eta, bueno, bai. Mundua ulertu naia edo.
Bai, bai. Bagian ez da erabat sendatzen, ez? Da erabat izten erantzun batekin, ez? Galdera hori.
Ez, eta, bueno, etengabe haurtzarora bueltatzen aigea baitare, ez? Gero bizitzan zehar.
Eta ari gara honen inguruan eta abstraktuago galdetuta, zer da haurtzaroa? Zuretzako, Xabi?
Ba, bueno, alde batetik da fantasia, da jolasa, ez? Ezagik literaturakin lotuta izan daiteke hasiera, ba, ipuin baten hasiera, ez? Kokatzen duna gero etorriko dena, ez? Gero iritsiko dira arazuak eta korapiloak eta bino Bada baita ere igual, lehenengo zutik jartze bat, ez? Ez literalki, esan dut, bueno, batzutan irauten ditu urte asko, zutik jartze horrek, eta au, begirada altxa eta ingurura begiratu, eta horregatik esaten nun gero behin eta berriz itzultzen gehala baita, ez? Tokatzen zaigu behin baino gehiotan berriz zutitu beharra, eta berriz hasi beharra, eta gauzak ulertu beharra, eta, bueno, ba, hartzaroa da igual, lehenengo aldi jo, ez?
Ipuñaen hasiera. Batzen duzu, literaturarekin ari gara lotzen aurtzaroa, da horretan ba, ari zara, ez? Aurrekin elkarrizketa filosofikoak antolatzen, eta haietan ba, parte hartzen. Zer animatu zuintuen horretara?
Jo, ba, egia esan, ba, malenen tutore izan itzan saio horiekin hasi aurretik, eta gela hoi izan zen bereziki, filosofo osatutako gela bat, eta nik uste dut batetik zela hoi, ba, kasualidadez edo igual ezain kasualidadez elkartu ziala jakinmin haundiko aurrak eta gaina hausartzen zianak, ez, bere galderak eta kezkak eta partekatzea, eta gero bestetik hezkuntzan norabidiakin kritiko izate horrekin lotuko nuke baitare, ez, ba, erresistentzi moduko bat badela esango nuke, ze justu ba, denbora izaten da falta duguna, espazioak eskaintzia benetan elkarrei entzutiari, hobeto pentsatzen ikastiari, ordun bai, osea, hoi da justu faltan botatzen dutena hezkuntzan, eta ordun ba, hasi ginen bereziki hoi lantzen.
Bai, esparru asamblearioak ematen du direla, ez, nola bait.
Bai, bueno, gaina zirkulua erabiltzen da, ez, elkartzeko ere, eta ba, malenek esan duen, benetan bakoitzak pentsatzen duna botatzeko foro bada, bino baita ere bestiak benetan entzutekoa, eta hoi gaur egun uste dute ez dugula egiten, ez? Osa, ez da gaina iritzi trukak eta soil bat, da sakonago juteko modu bat, osa, ez da iritzi truke bat da benetan elkarrizketa eramatia, ba, normalin eraman ez ditugun lekutara.
Bueno, ikertze komunitario bat, bai,
hoxe da, bai.
Eta zuk gauratzen duzu, holan, une bereziki polit bat, edo ez dakit interesgarria, edo unkigarria, oza, gurekin partekatzeko pasarteren bat, saio guzti horietan.
Daude, tarteka apuntatzen dugu, hola, ba, aurrek botatako komentarioak, ez? Ba, batzutan, nik mutil batek gotzen du nola botazun makinak kontrolatu nahi izaten ditugula eta makinek kontrolatzen gaituztela gu, edo ez, hola, bapatian, betzi hamar urtekin botatzen dizute, hola, orokorrian esango nuke, eta gogoratzen dut, lehen malenekin komentatu dut, nola, batzutan ateratzen dian, pixkat, arpegia, hola, deskolokatu xamarrakin, eta esan ez, ba, hoi ez, jo, ba, lehenekin are zalantzan jartzen badut, ez, ba, osa, zer dakit, ez, osa, lehen bino gutxi jo dakito hain, bai, bueno, batzutan atetzen diaola mugituta, eta beste batzutan aldiz, ba, ezakit, argila ikusi balute bezala.
Eta 1545 argitaletzea sortu zenuen, aipatu bezala, enekorekin batera, eta bertan, ba, aur eta gazte filosofia lantzeko 11 liburu argitaratu dituzue, haien artean, adibidez, 11 kutisi filosofiko, 11 gai filosofiko eta 11 idazleen ipuin bildumarekin, eta zein da zuretzako haurtzaroaren eta ipuinen arteko harremana, pixkate aurreratu diguzu, ez? Baina literaturarekin.
Bai, bueno, gu hor gabiltza, justu interesatzen zaigu literatura eta pentsamendua uztartzen dian puntu hoi, ez? Gaina garaiotan oso modan daude, zagit, liburu mota bat, igual intentzio honenakin, minon, gai batzuk lantzen dituztena, kasik botika liburuak izango balia bezala edo, ez? Bai, osea, soilik helburu pedagogiko edo ezitzailea dakaten liburuak horretarako sortuak izan dianak eta erantzunak ematen dituztenak, ez? Gu justo esango nuke kontrako norabidean edo gabiltzala bidea inaian eta da hain zuzen sa erantzunak eman baino galderak sortzeko moduko pizgarriak edo argitaratzen. Eta bai, bueno, aurrak eta literatura pentsamendua eske era bat modu natural batean ematen da eta gero kontua da ze egiten dugun guk bidean, ez?
Bai, askotan entzun egiten da, gehiago irakurri behar duzu eta aurrei esan da, eta, bueno, zelako laguntza edo desira edo daukagun gu bai horretan, ez?
Aurrek asko irakurtzen dute, nik enuke esango bintzat gutxiago irakurtzen dutenik aurrek. Aha. Kontua da gero, ba, igual serio pentsatzen hasi berko dugula ze gertatzen den hoi galtzen juteko, ba, seguraski irakurketa nola erabiltzen dugun, zertarako erabiltzen dugun, ba, gero, bai. Ez, zaretasun hoi galtzen juteko, ba, horre ondaiteke gakotako bat, bentsat.
Bai, bai. Ze, asko entzuten da, hoi, ez, urtzar eta gaztaroa, ba, oroar, ba, pantailei begira dagoela, eta gero eta liburu gutxiago irakurtzen direla, ez, nola pentsatzen duzu, zu, zentzu horretan irakurketaren etorkizuna, edo egiten den diagnostiko hori, eh?
Bueno, gaztiek ez dutela irakurtzen esaten denean, alde batetik ez zait gehiegi gustatzen, ba beti badelako gaztiek, ez, gaizki egiten duten zerbait baliz bezala, eta nik uste dut ez diala justu gaztiak arazuan. Uste dut gehiago pentsatu beharko genukela nola eskaini benetan plazerez edo irakurtzeko guniak nola eskaini, gure bai horreon akompainatzeko, literatura ona eskaintzen badiezu eta bestei gabe gozatzeko tarteak eskaintzen badio, bai. Nik uste gehiago irakurriko litzakela.
Selena aipatu duzu botika moduan, ez? Egiten diela batzutan ipuinak edo literatura, pixkate bigunduz edo erraztu nahian. Bada ere gaur egun ba, ipuin klasikoen irakurketa berri bat bultzatzen, bueno, berri bat bultzatzen da, ez? Politikoki zuzenagoak izateko ipuin hoiek, hain gordinak ez izateko, beldur gehiagirik ez eragiteko aurrengan, ez? Txanogorritzuria adibidez ba eistariak ba ez du zerdan otsoa hil behar bertsio batzuetan, ez dakit. Zer uste duzu mugimendu literario eta politiko horri buruz?
Ni, bueno, enaz hasteko aditua gai honetan, bino bueno, berez, ja, aurrei gehiagi babeste horre horrek sortzen ditolako ez zait gehiagi gustatzen eta hoi, ez? Ba, ja, orokorrian uste dut babesten diala gehiagi aurrak arriskuak ekiditeko burbuja batean biziko balia bezala eta ba, bizitza ez da hoi, ez? Noski hor kontuan hartu berdia gauza asko, nik klasikoak enituzke aldature ingo, seguraski, ze iritsi badia klasiko izatea eta gaur egun arte iraun badute, seguraski izango da, dian bezala funtzionatzen dutelako, ze hor ez daude kasualitatez, ez? Pertsonaia, ez dakit, arkeotipo batzuk, eta gertatzen dianak ere, zerratik daude, hor konektatzen du aurrak, seguraski hor gertatzen denakin, beldur berrilik ez dut uste sortuko dionik, izatekotan bere beldur batekin konektatuko du, bino justu, igual hori etorriko zaio ongi ez, momentu hortan, askatzeko, ulertzeko.
Bai, bai, ala diote batzutan, beldur mugagai bat euki beharrean nunbaiten kokatu ez, eta ipuñetako mausturek ere badoketela funtzio hori ez.
Nik uste bai ez, baina karo, kontu zibili berda, nik ulertzen dut gaur egungo begiradatik ere egokiak ez izatia ez, gertatakeela, klasiko bat, ba bueno, hain zuzen justu, bezakit, ba, adibidez genero ikuspegitik egokia ez den klasiko bat, erabili dezakezu inkluso oi lantzeko ere, ez? Zer ez bitartekarian lanare oso garrantzitsua da, baina, bueno, nik, bai, zea baino, zentsuratu edo baino gehiago ingo nukena da, ba, bueno, elkarrekin hausnartzeko ere erabili,
bai, bai.
Baina klasikoak bere hortan alden neurria mentzat mantenduta.
Interpretazio edo irakurketa kontua bada, ez? Orduan.
Ba, eta gero, da, joera bat, nik uste, hasieratik esantzuna, ez? Gauzak errazteko, inkluso hizkuntza ere errazten da azken aldian askotan aurreko beto ulertzeko, eta orduan galtzen dia bidian, ba, ez? Simbolo eta metafora, eta justo irudim aurran esku gelditzen den, ez? Esparruoi da askotan desagertzen dena. Orduan, ematen zaiet ja dena mastikatua, pentsatua, ina, ulerte erraza.
Eta orduan ze klasiko gomendatuko zeniguke aurtzaroan edo gaztaroan irakurtzeko, ez?
Nik adibidez Txanogorritxua aipatu zulako iruditzen zait justu hitzeiten egian hontaz hausnartzeko adibide politia dela. Ze, bueno, ahozko tradiziotik datorren historio bada, Perroltek, lehenengo Grimanaiek, gerorare jende gehiok ere egokitu dune ipuina da, eta asko aldatu da. Nik gomendatuko nuke Txanogorritxu irakurtzea bere aldaera guztietan, hasieran, otsuak jaten zuen Txanogorritxure, eta hortxe bukatzen zen historioa. Lehenagoko bersio zarrago batzuek, ahozko batzuek, inkluso otsuek salbatzen zuten neskati. Zasen, asko aldatzen jun da, eta nik uste adibide politia dela pentsatzen jartzeko ze eragindun, iten den aldaketa bakoitzak. Txanogorritxu eta gaztientzat, ba, bueno, momo adibidez nik oso kutxuna dakat.
Ah, bitu, bai, bai.
Ja, bueno, Kafka, Metamorfosia, gaztetan, osea, helduen literatura eskainiko nieke. Ona baldin bada.
Bueno, ba, aipatu dugu denboraren abiadura, Momo ere hor dago horrekin, ez? Gizon grisak agertzen dira.
Momo iruditzen zait, marabila bat.
Hala ere guri ere denbora, gure denbora ere agortzen doa, eta amaitzeko eskatuko nizuke ba, ipuin baten pasartea aukeratzea, irakurtzea, ba, entzulegoa eta gu hausnartzen usteko.
Ba, bueno, nik aukeratu dut Joseba Sarrionendian Akordatzen liburutik. Hola, esaldi labur-labur bat, bukatzeko, eta da Poxpoloak behin bakarrik erretzen direla akordatzen naiz, egunak bezala.
Bueno, ba, egia san, ahorten zaigu denbora, baina azten da beste denbora bat, hausnartzeko irakurri diguzun pasartetzo horrekin zabi, mi esker, esan bezala.
Zuri esker gasko baino.
Eta baitare itziko dugu kanta batekin, ba, pentsa arasteko kanta bat, aukeratu duzuna, zabi, azaldu diguzu pixka bat.
Bai, bueno, Odei Barroson, esango nuke, edozein kanta aukeratuko nukela, zetenak daude pentsamenduakin lotuta, baina kasu honetan Bizio, bere lehenoko proiektuko gure barrenetatik kanta aukeratu dut.
Hor ere galdera batzu daude, eta gure bai jarraituko dugu galdera basatiekin.
Eskerrik asko.
Zer izanen nahi, zer nahi, zer nintzen, galdera existentzialen limboan ibiltzen. Eguna nola gaua, handena ez da laua, baina lehen araua da, inorrez dela amiltzen. Lurrera joan dako malkoak eskuz biltzen, gauzak ez dira ikusten ez badira sentitzen. Maite ez duenak ez du sufritzen, baina sufritu ez duenak ikasten aldu bizitzen. Azala entzuten badaki gutia da, ez dakiguna da begirada bat ez mamia aditzen. Jakin nahi zukitzen dugu jakin ez ungitzen, gara inor betiko biziez bada inor ez da betiko hiltzen. Komprenitzen, ametsak erditzen, kezkak erdibitzen dira. Zer da denboratzo hiltzen, abiar biziko da ta biar sortuko den atzo ere bizizen. Utsuneak osatzen gaitu, osotasunak usten gaitu. Aitu, zikloan jarraitu, inoiz hasi ez dena ezin da amaitu. Bakoitzak bere xarma, bakoitzak bere karma, jakin mina beti izan da ezagutzeko arma. Zorionaren bilatzaile sutsu, atxeman nahi baduzu segi zure erroetan barna. Gure barrenetatik irten bide denak, elmugazarenetatik bide berrienak. Pauso zuzenak, esperientzia txarrenetatik, dato zondori horik onenak.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.